готові, я можу більш довго і розмовно на нього відповісти. Зараз відбувається перегляд правил логічного та арифметичного контролю, оскільки за порядком збору декларації для повної перевірки те, що декларація набирає певний бал, ну, тобто певний профіль ризику, є лише одним з 4 чи 5 критеріїв того, що декларація потрапляє на повну перевірку. Інші критерії – це, наприклад, ті декларації, щодо яких є звернення юридичних або фізичних осіб, щодо там певної недостовірної інформації. На повну перевірку так само потрапляють декларації, щодо яких є інформація про невідповідність способу життя декларанту його статками, так і інше. Тобто, з практичної точки зору, система логічного та арифметичного контролю ще меншою мірою буде, тобто переважання цього профілю ризику ще меншою мірою буде впливати на те, потрапляє декларація на повну перевірку чи ні. Кількість повних перевірок, які проходять руками працівників НАЗК, на жаль, вона і далі буде фізично обмежена тою кількістю працівників, які є в НАЗК. Тобто сказати, що після електронної перевірки, яку пройдуть всі декларації, десятки і сотні тисяч будуть проходити повну перевірку, не можна. Тобто повну перевірку і далі будуть проходити кілька тисяч декларацій на рік.
Сергій, будь ласка. Сергій, да, будь ласка.
Сергій Онушес. Шановні колеги, я хотів би вам нагадати норми закону, які чітко визначають, що декларація підлягає, і якщо я не помиляюсь, частина 7 статті 45, обов'язковій повній перевірці, якщо член сім'ї не надав інформацію. Це перше. Так? Тобто ми виходимо не з логічно-арифметичної чи якісь інші принципів, а вона буде підлягати обов'язковій повній перевірці. Це перше. Друге. Шановні члени антикорупційного комітету, для чого взагалі існує система декларування? Я хотів би вам зазначити, що зараз всі члени комітету підтримали зміни назви цього закону на закон і додали додаткові вимоги щодо прозорості публічних фінансів. Вибачте, а якщо член сім'ї не надає інформацію і кожен змушений зазначати не надав, то де прозорість публічних фінансів? Цієї прозорості немає. Да? І третє, що я хотів би зазначити, що має у даному випадку значення, це інші поправки, які запропоновані і погоджені комітетом, вони пов'язані з виключенням слідчих, частково слідчих, з переліку повних перевірок, да, обов'язкових. То давайте підходити однаково. Да? Якщо ми допомагаємо розвантажити Національне антикорупційне бюро України, з одного боку, да, ми прибираємо по обов'язковій повній перевірці, тому зараз, догружаючи обов'язкову повну перевірку, випадку, як член сім'ї не надав інформації, ми догружаємо Національне антикорупційне бюро України. Це алогічно. Тобто давайте виберемо єдиний підход. Якщо ми вважаємо, що потрібно розвантажити Національне антикорупційне бюро України і виключити певних суб'єктів від обов'язкової повної перевірки, то давайте і тут зробимо таким чином. Однаково. Дякую.
Дякую дуже. Мені здається, Ярослав Юрчишин тримав руку. Ярослав, будь ласка.
Почувши дискусію, ми говоримо про розгружання чи нагружання не Національного антикорупційного бюро, а Національного агентства запобігання корупції. Національне агентство запобігання корупції говорить про те, що ця інформація є критично важлива. Це перший фактор, за який я все-таки підтримую пропоновані зміни. Другий фактор. Якщо ми передбачаємо, що людям є що приховувати, тобто вони бояться повної перевірки, то чи функція комітету запобігання корупції допомагати їм уникати такої перевірки? Думаю, що. Третій фактор. Насправді це легальна схема уникнення декларування. І це факт. Та вона дорога, не використатися окремі персони, але якраз ці окремі персони становлять інтерес. А чи взагалі релевантна позиція про те, що в нас закінчився сезон декларування, тепер це не актуально, це ще більш актуально, тому що в нас уряди міняються, в нас міняються дуже багато чиновників впродовж року. І справді це важлива інформація. Якщо людина змушена буде вказувати своїх неповнолітніх дітей, які не проживають з нею, тут мова йде не по власне поза там шлюбних дітей, а тих, які зареєстровані за іншою адресою по факту, так от то ці персони не можуть стати суб'єктами приховування майна. Це полегшує роботу нашим правоохоронним органам. Якби ми жили в системі проведеної судової реформи, якби ми жили в системі, коли система електронного декларування працює на всі 100, ймовірно, можна було йти шляхом полегшити. Зараз полегшувати є незмістовно. Ми зараз знову ж таки маємо суспільний запит на те, щоб власні справи по боротьбі з корупцією активно бились. Як ми бачимо, ніякого чогось екстраординарного не сталося 1 червня минулого. Ніяких відкриттів і суттєвих подіях не відбулося. Тобто полегшення в даній системі не має під собою жодного змісту, але сприйматися буде дуже негативно, тому що справді створюється легальна схема уникнення, про що, зокрема, і Іван теж в цьому виступі наголосив. Тому моя позиція залишається незмінною. Це єдина норма, яка заважає прийняти адекватний закон і суттєво посилює звітування державних підприємств, які має потребу формування радників на громадських засадах, що в принципі є логічно. Але одна негативна норма може власне зірвати голосування такого необхідного закону. Я не розумію, чому автори настільки чіпляються за цю норму, бо мені не хотілося б бачити тут намагання власне створити цю схему, так? Тут є якісь інша мотивація. Але я би хотів таки наголосити, що це створення ймовірної схеми, і тому би просив поставити на голосування повернення до існуючої редакції, не введення в неї, не внесення в неї спільно.
Угу.
Можна питання поставити, Ярослава?
Так, да, звичайно. Так. Галина, будь ласка.
Ярослав, скажи, будь ласка, а діти, яким виповнилося 18 років, згідно з чинного законодавства, їх декларант повинен декларувати, відповідно, там, все, що з ними пов'язано, чи ні? Вони не спільно проживають.
Якщо вони не спільно проживають, в них немає спільного побуту, ні, не повинен декларувати. І, це...
А вам не здається, що це корупційна схема, яку заклали в законодавство?
Я почув твоє питання. Коли, власне, президент Зеленський вів ще зустрічі з антикорупційним експертом і ініціативою, власне, на пропозицію власне цих середовищ, які були внесені ці правки з ініціативи лідера вашої команди, президента Зеленського. Чому? Тому що так було і в справі Кулика, і в багатьох інших справах були кейси, коли через неповнолітніх дітей та через їх реєстрацію просто за місцем проживання дружини чи чоловіка були намагання приховати статус. Тому цю схему перекрили. А чи існують інші схеми? Ну, існує безліч, ти це так само прекрасно знаєш, працюючи в цій сфері. Чи можливо зараз перекрити, в принципі, всі? Ймовірно, ні. Так? От. Але мінімізовувати такі схеми – це наше завдання, як на моє відповідь. Антикорупційного комітету, а не аргументувати, що давайте створимо, повернемо фактично одну з ймовірних схем, тільки тому, що всіх схем ми перекрити не можемо. Тому чи можна приховувати через 18-літніх дітей, які не проживають, так можна. Ми маємо дуже багато випадків так званих мажорів, та, які не можуть пояснити свої статки, наприклад, повнолітній син діючого голови Державної податкової служби. От, але це трошки інша сфера, і тут насправді ми навряд чи можемо чимось допомогти правоохоронцям в системі з неповнолітніми дітьми, за які, в принципі, людина несе відповідальність, і інформувати про це, будучи чиновником, це цілком адекватна, на мою думку, норма. Ну, не варто переконувати аргументувати створення ймовірної схеми, тим, що з інші схеми існують.
Колеги, чи є в когось ще...
Тобто, якщо підсумувати... сказати, то ми тут трошечки вдаємося до подвійних стандартів. Тобто, якщо дитині 18 років і згідно з чином законодавства не треба декларувати, що вона проживає окремо, ні її майно – це ок. А неповнолітня дитина, яка не проживає, і ну, подекуди різні бувають життєві обставини, подекуди просто, там, не знаю, подружжя, які розлучилися, не розмовляють одна з одним, немає можливості взяти цю інформацію, то їх ми вважаємо корупційною схемою. Ну, і були ще окремі еротичні фантазії деяких активістів, які взагалі вважають, що це законопроект про незаконно народжених дітей. Колеги, я закликаю всіх до здорового глузду і до того, щоб ми застосовували єдині стандарти. Тобто, якщо ми вважаємо, що діти – це схема, так давайте всіх дітей, незалежно від того, скільки їм років, чи їм 5 років, чи їм 50 років, давайте змусимо всіх декларантів тоді декларувати дітей. Якщо є ще якісь особи, пов'язані там з родинними, дружніми, іншими зв'язками, щодо яких окремі особи вважають, що вони є корупційна схема, давайте просто зобов'яжемо всіх декларантів декларувати і тих осіб, наприклад, батьків, кумів, там, не знаю, хто ще там, водіїв, секретарок і так далі. За цією схемою, тому що якийсь чиновник може переписати на таких осіб своє майно. І давайте все ж таки будемо дотримуватися якогось здорового глузду і застосовувати єдині стандарти до того, кого ми змушуємо декларувати, да, яких осіб споріднені з ЄКХ, яких ми не змушуємо. Дякую.
Ярослава, якщо можна, буквально 20 секунд, і давайте переходити до рішення.
Ну, я думаю, що всі розуміють, що тут те, що маніпулятивно застосована аргументація, неповнолітні діти самостійно не можуть набувати майно, відміну від повнолітніх дітей. І тому тут трошки різні підходи. І оціночне судження я коментувати не буду. Я би просто просив всіх окремо, чи наша функція створювати додаткові можливості, чи все-таки боротися з ними.
Да. Антоніна, будь ласка.
Я дуже уважно прослухала дискусію, розумію, що у кожного є своя точка зору. Наша функція не тільки, те, про що говорить. Наша функція така, що має бути антикорупційне законодавство збалансоване. Оскільки тут приходять інші у нас народні депутати, Роксолана, зокрема, Бідласа, яка каже, що у нас таке антикорупційне законодавство, ніхто не хоче йти ні на державну службу, ні до наглядових рад, ні куди-небудь, де потрібно декларуватися. Наша функція не тільки створювати однобокі умови для спеціальних повноважних органів в сфері запобігання корупції, а я вважаю, що вони для них всі створені. Вони можуть слідчим шляхом перевірити будь-яку інформацію. Ті схеми, про які розказує Ярослав, вони всі можуть бути перевірені і доведена від особи повноважного виконання функцій держави слідчим шляхом спостереження, допитом свідків і так далі, і так далі. І всі повноважені на сьогоднішній день до НАЗК отримувати інформацію від реєстрів стан цивільного стану, де можна перевірити, які є діти у суб'єкта декларування, чи дійсно він там щось приховував, вони всі є. Ну, я розумію, що тут можна дискутувати довго, тому я прошу вас ставити на голосування і вирішувати шляхом голосування.
Так, колеги, справді ми маємо визначитися по поправкам шляхом голосування. Я пропоную почати з третьої поправки Віталія Безгіна. Вона говорить про те, щоб виключити із редакції законопроекту норму першого читання щодо того, що підлягає декларуванню лише діти, які проживають, неповнолітні діти, які проживають разом із суб'єктом декларування. Поправка пропоную цю норму виключити. Відповідно, колеги, по цьому прошу визначатися. Хто за те, щоб повернутися до, точніше, щоб лишити чинний режим декларування, декларування дітей, які не проживають разом із суб'єктом декларування. Прошу по цьому визначатися, колеги, які...
Ми зараз ставимо на голосування підтримку.
Підтримати пропозицію Віталія Безгіна. Якщо ця пропозиція не буде підтримана, то, відповідно, лишиться редакція першого читання. Прошу, колеги, визначатися.
Декларувати дітей.
Прошу? Редакція першого читання така, що суб'єкт декларування зазначає в декларації тільки дітей неповнолітніх, які проживають разом, але не зазначають ті, хто не проживають разом. Ця поправка пропонує виключити цю норму. Прошу по цьому тоді, колеги, визначатися. Радіна за, Юрчишин. Мошенець Олена. Галина Янченко. Ну, зараз була пропозиція, Галина, тоді утрималася, правильно, чи проти?
Так.
Проти. Зрозуміло. Дякую дуже. Анатолій Бурміч.
Воздержався.
Дякую. Олексій Жмаринецький.
За.
Андрій Одарченко.
За.
Антон Поляков.
Утримався.
Антоніна Славицька.
Утрималась.
Віктор Чорний.
Утримався.
Антоніно, мені здається, в нас немає рішення, да?
За.
Прошу? 5 за, кворум. Ну, да, колеги, в нас, на жаль, немає рішення. Відповідно, лишається редакція першого читання. Колеги, в мене пропозиція тоді не повторювати все те саме голосування по всім іншим поправкам, вважати тоді поправки з 3 по 13 відхиленими. Гаразд, колеги? Щоб ми просто в відеоконференції не голосували ще 10 разів по тому, що комітет вже визначився. Юрій Юрійович, можемо ж так зробити? Так, колеги, дякую дуже. Тоді наступна наша поправка. Ярославе, тут є ваша поправка 12-та. Вона, по суті, нічого не змінює, в ній є тавтологія. Ви наполягаєте на цій поправці? Бо там редакція справді невдало виписана.
Ні, я не наполягаю на цій поправці, ну, тобто позиція комітету зрозуміла.
Зрозуміло, дякую дуже, Ярославе. Наступна поправка, 14-та. 14-та поправка пропонує з суб'єктів декларування, точніше, додати до суб'єктів декларування радників, помічників, уповноважених і прес-секретарів президента України, які працюють на громадських засадах. Як ви пам'ятаєте, редакція першого читання законопроекту пропонувала виключити людей, які працюють на громадських засадах, відповідно, які не отримують заробітної плати за свою роботу, виключити їх із суб'єктів декларування. Ця поправка говорить про те, щоб, власне, лишити їх суб'єктами декларування. Пропозиція робочої групи по цій нормі була цю поправку відхилити, виходячи з того, що декларантами мають бути люди, які отримують заробітну плату за рахунок держави, а не всі решта особи, які працюють на громадських засадах і, відповідно, бюджетних коштів не отримують. Колеги, які будуть коментарі щодо цієї поправки? Пане Антоне, будь ласка.
Я хотів би замітити, що депутати, вибачте, на українській мові, хотів би помітити, що депутати місцевих рад теж не отримують зарплатні, але декларують свої статки, і радники президента можуть впливати на всі важливі рішення щодо діяльності і розвитку нашої держави, і я вважаю, що це нормальна норма, їх не так багато, щоб вони декларували, а то ми ж бачимо, скільки скандалів виникає про продаж, наприклад, якихось посад, мабуть, можливо, продаж якихось посад. І не бачу нічого в цьому поганому, що радники президента будуть декларувати свої статки.
Да, Галина, будь ласка.
Помню про депутатів місцевих рад, оскільки я теж була колись депутатом місцевих рад, вони розпоряджаються місцевим бюджетом, місцевою власністю, землею і так далі. Тому це насправді достатньо серйозні корупційні ризики, щоб не виключати депутатів місцевих рад і навіть не думати про те, щоб їх виключати з переліку декларантів.
Це слушно. Пане Сергію, будь ласка. Колеги, Сергій Унишес.
Так, з деякими висловами Антона можна погодитись, але неможливо погодитись з тим, що ці особи рівнозначні, виходячи з єдиного принципу. Радники лише радять, а рішення приймають уповноважені особи. Так, якщо ми кажемо про депутатів місцевих рад, то вони особисто приймають рішення шляхом голосування, як і ми. На відміну від депутатів місцевих рад, радники, помічники уповноважені президента, вони не приймають жодних рішень. Вони мають лише дорадчі функції. Дуже так.
Колеги, хто ще хоче висловитися щодо цієї поправки? Я пропоную тоді визначатися, колеги, рекомендація робочої групи була цю поправку відхилити. І аналогічно, колеги, поправки 14-16 та 19-20, всі про одне й те саме. Я пропоную визначитися щодо 14-ї і автоматично це рішення застосувати до решти абсолютно аналогічних поправок. Гаразд, колеги? Тоді по 14-й поправці... Да, пане Олеже?
Колеги, чекав, поки до моєї правки дійде.
Пане Олеже, я перепрошую, але до вашої поправки... Пане Олеже, до вашої поправки ще не дійшло. Давайте, коли ми дійдемо до 20-ї поправки, я вам окремо по ній дам слово, гаразд? Давайте ми визнаємо, що... Я сказала, що це поправки аналогічні, я не бачила, що 20-та поправка ваша. Давайте наступним чином ми визначимося по 14-й і решти, вашу 20-ту можемо окремо обговорити, гаразд?
Ну, добре, але вона до тієї самої статті, добре.
Да, колеги, така сама. Ви маєте рацію, абсолютно така сама. Пане Олеже, я перепрошую, будь ласка.
Колеги, зараз я слідкував за підходом дискусії. Мова йде про те, що ну, так звучало, ніби нам не треба карати помічників і консультантів і радників на громадських засадах. Декларування – це не є покарання. Це є публічні фінанси, це є інформація про те, що людину, яку залучили в якості радника на громадських засадах, вона чесна, у неї є прозорі статки. І протягом роботи на громадських засадах у неї статки не збільшились 1 000 000 разів. Тому ми пропонуємо їй показати свої статки, так само, як показують депутати сільради, так само, як показують депутати Верховної Ради чи міністрів. Що ж тут погано? Це не є покарання. Тому я пропоную підтримати цю правку.
Пане Сергію, будь ласка.
Я хотів би нагадати Олегу, да, визначення публічних фінансів. Публічні фінанси, як вони регулюються? Вони регулюються шляхом встановлення владних приписів держави або органів місцевого самоврядування. Це до питання депутатів місцевих рад. Щодо утворення розподілу та використання публічних фондів коштів. Ніяких владних повноважень, помічників, радників, уповноважених немає. Дякую.
Колеги, ми можемо визначатися? Ми обмінялися думками? Колеги, тоді по 14-й решті аналогічних поправок була пропозиція робочої групи відхилити. Я поставлю цю пропозицію першу на голосування, колеги, і прошу визначатися. Радіна – за, Юрчишин. Ярослава?
Утримався.
Олена Мошенець?
Так.
Галина Янченко?
На відхилення, правильно?
Відхилити цю поправку, да. Лишити редакцію першого читання. Олексій Жмир... Анатолій Бурміч, перепрошую, пане Анатолію.
За відхилення.
Олексій Жмаринецький.
Сюди.
Андрій Одарченко.
За.
Антон Поляков.
Утримався.
Антоніна Славицька.
Утрималась.
Віктор Чорний.
За.
Дякую дуже, пані Антоніно, що ми маємо із рішенням?
7 за.
7 за, колеги, тоді... Поправка 14 відхилена, аналогічно відхилена 15 і 16. 17 поправка, колеги, стосується двох речей. Вона стосується виключення, точніше, вона стосується додавання обов'язку декларування помічникам
науковим консультантам і громадські засади.
Так, да, воно повертає громадські засади, щодо яких ми визначилися. Це перше. І друге додає наукових консультантів суддів Конституційного суду України до суб'єктів декларування. Пропозиція робочої групи була врахувати частково в частині додавання наукових консультантів суддів Конституційного суду України. Колеги, нагадаю, по закону про Конституційний суд, помічники суддів Конституційного суду України і наукові консультанти суддів Конституційного суду мають абсолютно однаковий статус, однаковий, і відповідно вони і ті інші є співробітникам патронатної служби. Відповідно, якщо ми лишаємо помічників суддів Конституційного суду України в якості декларантів, абсолютно логічно додати аналогічних за статусом наукових консультантів суддів Конституційного суду. Чи будуть коментарі щодо цієї поправки? Пане Сергію, будь ласка.
Я зазначав на робочій групі і був на робочій групі. В редакції, яка проголосована в першому читанні, наукові консультанти відсутні. З чого ми виходили? Ми виходили з того, що на відміну від помічників суддів Конституційного суду, які приймають участь у прийнятті рішень, наукові консультанти здійснюють виключно функцію наукову. І функція наукова не заборонена навіть нам, народним депутатам. Тому і пропонувалось додати дійсно помічників консультантів з того, що є помічники суддів загальної юрисдикції, але не додавати наукових консультантів, приймаючи до уваги, що їх функціонал обмежується виключно здійсненням наукового вивчення матеріалів. Вони не приймають участь у підготовці чи рішень, і сама суть консультантів полягає в науковій дорадчій функції. Крім того, я хотів би зазначити дійсно, що патронатка у голови Верховної Ради і у керівників секретаріату, вона виключена наразі зараз законом. Да? І наші помічники-консультанти, шановні народні депутати, вони також є консультантами, да? Ми їх нашим законом виключили. Хочу сказати, що вони виконують свою функцію підготовки законопроєктів. Да? Якщо ми кажемо про суддів Конституційного суду, то ці випадки вони дійсно виконують наукову функцію. Тому я просив би все ж таки не додавати наукових консультантів до суб'єктів, на яких діє закон. Однак на вирішення комітету. Дякую вам.
Колеги, пропозиція робочої групи була, перше, врахувати поправку 17 частково тільки в частині додавання наукових консультантів суддів Конституційного суду України, але також, якщо враховувати цю поправку, то була пропозиція робочої групи до статті 36 закону про запобігання, це виключення щодо сумісництва та щодо обов'язку передати корпоративні права в управління, до цієї статті додати відповідне виключення щодо помічників і наукових консультантів суддів Конституційного суду України. Ну, таким чином це збалансувати. Відповідно, якщо буде підтримана пропозиція робочої групи врахувати частково 17 поправку, то я також буду просити комітет додати редакцію комітету зміни до 36 статті. Такої поправки немає, але робоча група вирішила, що так треба було би зробити, якщо поправка буде врахована. Пане Сергію, ще щось?
Так, в мене уточнююче питання. Я не досить чітко зрозумів позицію робочої групи, що означає, крім осіб, які виконують свої обов'язки на громадських засадах, оскільки я бачу думаю,
пане Сергію, пане Сергію, я швидко відповім. Була пропозиція робочої групи в частині поправки в словах «крім осіб, які виконують свої обов'язки на громадських засадах», цю частину поправки відхилити, а врахувати тільки в частині додавання наукових консультантів суддів Конституційного суду. Ну і попередньо комітет вже визначився по особам, які працюють на громадських засадах. Така була пропозиція. Колеги, тоді прошу по цьому визначатися, хто за те, щоб 17 поправку врахувати частково в частині додавання наукових консультантів суддів Конституційного суду. В Раді на «за» Юрчишин Ярослав.
За.
Олена Мошенець.
За.
Галина Янченко.
За.
Утрималася. Дякую, Галина. Анатолій Бурміч. Пане Анатолію. Андрій Одарченко.
За.
Антон Поляков.
Честно говоря, после прошлой правки я утримаюсь, потому что я не понимаю, почему те, кто советует, и мы не знаем, кто что советует президенту страны, который влияет на всю страну, они не должны декларировать, а сейчас консультантов суда, ну, мы заставляем декларировать, я утримаюсь.
Дякую, Антоне. Антоніно? Антоніна, за? І Віктор Чорний. Пане Вікторе?
Утримався.
Дякую, Антоніна, що в нас з рішенням?
Щось 5 вийшло.
5. А, Олексій?
Утримався.
Колеги, тоді поправка не підтримана і лишається редакція першого читання без додавання наукових консультантів суддів Конституційного суду, колеги. Рухаємося далі. Колеги, 18 поправка. Колега, 18-та поправка також була про суддів, помічників, наукових консультантів, перепрошую, суддів Конституційного суду. Це моя поправка, відхилена попередня, відповідно, пропоную мою також вважати відхиленою. Я не наполягаю. 19-та поправка. Колеги, 19-та і 20-та стосуються додавання до декларантів помічників президента України і решти осіб, які працюють на громадських засадах. По цьому комітет вже визначився, ці поправки відхилити, 19-та, 20-та відхилена, відповідно, 21-та, колеги, 21-та також про наукових консультантів суддів Конституційного суду, ми по цьому вже визначалися, також відхиленою вважати. 22-га поправка. 22-га поправка Роксолани Підласої, пропозиція робочої групи була відхилити цю поправку.
Чи будуть... Можна надати її зміст?
Да, колеги, ця поправка 22-га Роксолани Підласої пов'язана насправді із поправкою 23-ї, якщо я не помиляюся, також 24-ї, перепрошую, також пані Підласої. Вона просто інакше структурувала норми щодо переліку декларантів із числа осіб, які працюють в юридичних особах публічного права, акціонерних товариствах з часткою держави від 50%. І 24-та поправка також пропонувала, на відміну від редакції першого читання, передбачити, що декларантами є лише певні посадові особи із числа тих акціонерних товариств, де 50% прямо належить державі, а редакція першого читання була прямо і опосередкова. Тому ці дві поправки... Прошу?
Софія, можна до вас долучитися, якщо дозволите, до засідання комітету? Доброго дня всім членам комітету. Юрія Ковалів, заступник голови Офісу Президента. Ми неодноразово також і обговорювали це з головою комітету і з заступником голови Верховної Ради. Також ми обговорювали це на нарадах відповідно з урядом і з Офісом Президента. І ми пропонуємо розповсюдити обов'язкове декларування, тобто заповнення річної декларації на керівників, заступників керівників державних підприємств, а також членів наглядової ради державних підприємств, які є громадянами України. Тому ми би також звернулися з пропозицією до комітету підтримати цю пропозицію і запровадити, власне, до тих осіб, які несуть і які здійснюють, власне, владні повноваження і потенційно можуть містити у своїй діяльності там певні корупційні ризики, поширити на них декларування, власне, заповнення річної декларації, але власне, на і керівників, виключно на керівників, на заступників керівників державних підприємств і на громадян України, членів наглядових рад. І просили би також комітет підтримати цю пропозицію.
А який номер цієї пропозиції?
Ці пропозиції були викладені, якщо я не помиляюсь, у пропозиціях Підласи.
Так, да, колеги, це трохи далі по порівняльній таблиці, пропозиції Роксолани Підласи. Пані Юлія, дякую за коментар. Ми на робочій групі зупинилися на тому, і це була, наскільки я пам'ятаю, позиція авторів законопроекту, що варто додавати до суб'єктів декларування посадових осіб, керівників, заступників керівників, членів наглядових рад, акціонерних товариств, якому 50% акцій прямо чи опосередковано належать державі.
Ми зі своєї сторони вважаємо, що це на обговорення комітету, якщо посередковано належить державі, тут хай комітет визначається, але ми би просили також комітет дослухатися до пропозиції і обмежити декларування, власне, на керівників і заступників керівників там державних компаній і не розширювати його дуже сильно у зв'язку з тим, що, колеги, ми ж в рамках там корпоративної реформи державних підприємств маємо на меті залучити туди і там спеціалістів з ринку, які можуть допомогти нам реформувати державні компанії, а також, власне, зберегти баланс між тими владними повноваженнями, а, власне, владні повноваження в управлінні державних підприємств, вони належать їх керівникам і заступникам керівників, для того, щоб, ну, власне, зберегти цей баланс між операційною діяльністю і тими ризиками, і тими повноваженнями, які є у керівників підприємств і їх заступників згідно статутів. Тому ми би все-таки закликали дослухатись до цієї пропозиції. Я так само розумію, що і таку ж позицію, я маю надію, ми сьогодні обговорювали це з заступником голови Верховної Ради, який теж підтримує цю позицію, і ми би просили, власне, комітет дослухатись до цих пропозицій.
Ви просите, щоб обмежити коло суб'єктів декларування, керівників, заступників, керівників, а у нас ще були, хто там, хто у нас ще
були? Колеги,
були ще відокремлені структурні підрозділи державних підприємств, тобто фактично ті люди, які не мають визначальних владних повноважень. І ми все-таки хотіли би обмежити їх виключно на керівників і заступників керівників, а також на членів наглядових рад державних компаній, які є громадянами України.
Колеги, давайте термінологічно визначимося, якщо ми вже зайшли в цю дискусію. Дивіться, в нас є дві групи норм. Перша стосується переліку декларантів із юридичних осіб публічного права. Станом на сьогодні це за чинною редакцією закону всі посадові особи. Перше читання цього законопроекту пропонує зупинитися на особах, які постійно тимчасово обіймають посади керівників, заступників керівників юридичних осіб публічного права, керівників структурних та або відокремлених підрозділів юридичних осіб публічного права, їх заступники. Тобто тут ми звужуємо коло декларантів із числа юридичних осіб публічного права. Мені здається особисто, що це насправді правильно. Тут не йдеться про загрози загалом для контролю за використанням бюджетних коштів, адже ситуація, коли в нас фактично декларантами є буквально, колеги, це приклади механіки транспортних цехів або матроси, або стрілочники Укрзалізниці, це не дуже раціональна ситуація. НАЗК і загалом система декларування мали би зосередитися на перевірці декларації, які несуть ризики декларації осіб, які мають відповідне становище, доступ до ухвалення рішень і доступ до розпорядження бюджетними коштами. Далі, що пропонується в цьому законопроєкті, це також поширити декларування на певних посадових осіб, акціонерних товариств, статутному капіталі якого більше 50% акцій і часток паїв прямо чи опосередковано належить державі. Пані Юлія, я правильно розумію, що ваша пропозиція була щодо декларантів з числа посадових осіб акціонерних товариств зупинитися на керівниках, членів виконавчого органу і членів наглядових рад. Правильно? Не додавати туди ані структурні, ані виконавчі підрозділи. Правильно? Відокремлені. Перепрошую. Я зрозуміла.
Наша пропозиція була зупинитися на тих особах, які мають достатній рівень владних повноважень і відповідно можуть нести корупційні ризики. І це є керівники, заступники керівників і члени наглядових рад, які є громадянами України. Я навіть можу сказати, ну, від себе комітету, я є так само членом наглядової ради одної з державних компаній. Я подаю декларацію і як заступник керівника Офісу Президента, і як член наглядової ради. І я вважаю, це є правильним підходом, і ці зміни відповідно були внесені в закон ще, якщо я не помиляюсь, минулого року. І тому ми так само пропонуємо, щоб власне тільки ті особи, які несуть з однієї сторони корупційні ризики щодо прийняття певних владних повноважень, з іншої сторони обмежити це коло для того, щоб, як ви правильно сказали, Анастасія, у нас можуть бути там відокремлені структурні підрозділи. Ну, ми можемо таким чином дійти там до просто звичайних виконавців, які не мають, ну, тобто повинен бути баланс між ризиками, які несе ця особа, виконуючи його владні повноваження, і тими рішеннями, яке вона приймає. Тому наша пропозиція, яка також є, я наскільки знаю, підтримується і одним із співавторів законопроекту, це паном Русланом Стефанчуком, для того, щоб обмежити керівники, заступники керівників і члени наглядових рад, які є громадянами України. Якщо ми подивимося на державні компанії, в нас є кілька варіантів. В одних компаніях, власне, в нас немає виконавчого, тільки керівник. В інших компаніях є правління. І насправді це вже питання уряду і питання їх акціонерів, конкретних міністерств, яким чином вони формують виконавчі органи. Тому ми би все-таки пропонували зупинитися на керівниках і заступниках, і це питання ми вже кілька разів обговорювали і з авторами законопроекту, і на координаційних нарадах, які відбуваються в Офісі Президента. Тому ми би все-таки запропонували повернутися до редакції керівників і заступників керівників.
Пан Сергій тримав руку. Пане Сергію?
Я просто частково погоджуюсь з позицією Юлії, і дійсно, якщо ми кажемо про відокремлений підрозділ, то потрібно все ж таки дослухатись до позиції комітету, Юлії та робочої групи і трошки змінити редакцію по відношенню до першого читання. Це перше. Що стосується іншого, да, дійсно ми спілкувалися з Русланом і просимо залишити ту редакцію, яка є щодо керівників, заступників, керівників. Тому на розсуд, звичайно, комітету, але давайте ще раз. Я погоджуюсь з необхідністю врегулювати редакційно перше читання таким чином, щоб зменшити коло декларантів і прибрати ці відокремлені структурні підрозділи. Тобто з цим я можу погодитись. Дякую.
Колега, хто ще тримав руку?
Я також хочу винести на ваш розсуд. У нас є кілька, власне, ну для того, щоб просто комітет правильно розумів при прийнятті рішень щодо власне цього формулювання про прямо чи опосередковано володіють державні компанії, особливо там, що стосується дочірних компаній і всіх решт. У нас є частина компаній, де держава є, наприклад, мажоритарним акціонером, але є так само інші приватні акціонери у цих державних компаній. Насправді, як ми повертаємося до Конституції, Конституція говорить, що всі, там, всі є рівними перед законом. І ми повинні також, ну, по духу закону розуміти, що в компанії, в якій держава є навіть мажоритарним акціонером, але є, наприклад, міноритарні приватні акціонери, і це є там кілька таких компаній, ну, які такі, частина з них є одіозними, частина з них є менш на слуху, але ми повинні так само розуміти, що це не є державними компаніями. Тобто по духу закону і по духу, власне, Конституції, яка прирівнює всіх рівним перед законом, якщо в цій компанії є інші акціонери, ніж держава, 100%, то це не є компанії, які є у державній власності. І тут, власне, на розсуд комітету, але комітет повинен також врахувати і взяти до уваги, що якщо держава прагне і в майбутньому прагне, і ми говоримо про те, що потенційно за кілька років частину державних компаній ми так само будемо виводити на IPO, що, власне, визнання їх компаніями, які підлягають декларуванню, відповідно, за такими непрямими методами ці компанії і керівники цих компаній стають ПЕПами, тобто Politically Exposed Persons, це створює багато незручностей для і залучення капіталу, і отримання кредитів від міжнародних фінансових організацій для таких компаній. Тут уже на розсуд комітету, але ми всі повинні разом розуміти, що компанія, в якій держава є акціонером, це не є державна компанія. І тут, ну, хай ми тут даємо, ну, якби, ми пропонуємо комітету самостійно визначитися, але просимо також врахувати, ну, скажімо так, більш довгострокову стратегію для того, щоб ми потім всі адекватно розуміли, що компанії, навіть які держави має контрольний пакет акцій, ці компанії не є державними компаніями.
Угу. Дякую дуже, Юлія. Пане Сергію, яка тут позиція авторів законопроекту? Я пам'ятаю, що в першому читанні наполягали напрямо і опосередковано. Що скажете? Сергій, ви з нами?
Алло.
Да-да, да-да.
Шановні члени, я прошу, є певний сенс в позиції Юлії, тобто її позиція виглядає з точки зору залучення інвестицій, але мені здається, дійсно потрібно знайти певний баланс над прозорістю, публічністю і підзвітністю. І тому, виходячи з спеціалітету, все ж таки
поставив. Прошу, пане Сергію, я перепрошую, ми не почули останні речення.
Я би поставив це на розсуд комітету. На жаль, з нами немає Руслана, да? Але Юлія каже, що вона спілкувалася з ним, да? І позиція збігається. Тому мені здається, комітет, ну, потрібно почути думку інших членів комітету щодо цього питання. Да? От, тому що дійсно, якщо ми кажемо про державну власність, да, і 50+, то це дійсно можливо розглядати з точки зору антикорупційного законодавства. Якщо ми кажемо з точки зору інвестицій, то слушна думка Юлії була. Тому я пропоную визначатися з комітету. В мене наразі, тобто на робочій групі ми спілкувалися щодо цього питання і наполягали на цьому, виходячи з того, що в деяких випадках державні підприємства, вони мають більш значуще, скажімо так, більш значущі корупційні ризики, ніж, наприклад, помічники суддів. Да? Вони отримують там певні преференції. Але все ж таки на розсуд комітету.
Пане Іване, яка НАЗК тут буде позиція? Будь ласка, скажіть нам.
Дякую. Ну, давайте, тут було просто три окремих питання розглядалося. Щодо прямо чи опосередковано, позиція НАЗК полягає в тому, що все ж таки включати ті компанії, ті акціонерні товариства, які опосередковано держава володіє, оскільки у нас, ну, структура, хоча б, до прикладу, НАК «Нафтогаз», «Укртранснафта», «Укртрансгаз» і величезна кількість акціонерних товариств, які прямо володіє НАК «Нафтогаз», і відповідно вони випадають тоді з-під режиму декларування. Нам здається, це неправильно. Так само була ще позиція про керівники, заступники керівників. Я хотів дуже коротко прокоментувати. Я все ж таки не дуже розумію позицію Офісу Президента. Частина 3 статті 58 про акціонерні товариства прямо каже, що виконавчий орган акціонерного товариства може бути колегіальний, в дужках правління дирекція, або одноосібний, директор, генеральний директор. Відповідно, коли ми живемо члени виконавчого органу, ми охоплюємо і випадки, коли це колегіальний орган, і коли це є одноосібний керівник, директор, генеральний директор або ще хтось. Власне, щоб уникнути цієї термінологічної плутанини, ми дуже просимо вживати термінологію, яка використовується в законі базовому про акціонерні товариства. І так само було питання про відокремлені підрозділи. Єдина репліка полягає в тому, що, ну, наприклад, та сама «Укрзалізниця», в неї підокремлений підрозділ – це Південно-Західна залізниця, будь-які інші регіональні. В цьому сенсі вважати відокремлений підрозділ аналогом чи синонімом слова «структурний підрозділ» жодним чином не можна. Все ж таки відокремлений підрозділ акціонерного товариства – це щось набагато більше за обсягом та ресурсом. І тому наша позиція полягала в тому, що все ж таки керівників відокремлених підрозділів акціонерних товариств так само, напевно, варто віднести до суб'єктів, на яких поширюється дія закону. Дякую.
Дякую. Дуже, колеги, які будуть думки членів комітету з цього приводу? Пані Антоніна, будь ласка.
Я не можу зрозуміти, чому ми не можемо вписати в наше визначення те, що пропонує пан Іван Пресняков щодо членів виконавчого органу акціонерного товариства. Можете ще раз пояснити? Бо воно потім вони скажуть, що вони там не є керівниками, а є там членом виконавчого органу, тому на них не поширюється дія і потім ці незрозумілі тлумачення. Можна ще раз аргументи на користь того, чому те, що говорить пан Іван, чим воно спростовується, його думка? Бо мені здається, вона більш доречна.
Пані Юлія, ви з нами? Пані Юлія?
Так, я з вами.
Було питання щодо членів виконавчого органу акціонерних товариств.
Ми все-таки разом, буквально там, годину тому ще раз додатково обговорювали це з паном Русланом Степанчуком. Тому все-таки звертаємося до комітету все-таки залишити редакцію про керівників і заступників керівників. І дуже ми просимо комітет підтримати, власне, цю пропозицію.
Ну, воно так виглядає, що ви хочете, щоб хтось вступав у зв'язку з визначенням терміну посади. От відверто кажучи. Ми не приймали участь в вашому обговоренні, я там розумію, що може бути дискусія стосовно відокремлених підрозділів, може залишити, як воно є, а потім подивитися, як воно запрацює, але частина абсолютно є логіка. Узгоджені з законом про акціонерні товариства, назва посади, тому я вважаю, що потрібно підтримати позицію НАЗК.
Колеги,
дивіться, якщо ми повернемося, я звертаюся до комітету, більш широкій дискусії. Якщо ми хочемо повернутися до загальної дискусії з точки зору з однієї сторони корпоративної реформи, реформи корпоративного управління державних компаній, з іншої сторони до антикорупційного законодавства, то насправді я вам навіть більш ускладню, скажімо так, прийняття рішення, тому що буквально недавно ми спілкувалися, наприклад, з головою правління одного з державних банків. Це є Державний ощадний банк, який є особою приватного права згідно його статуту. І коли Державний ощадний банк зараз позивається до Російської Федерації, а в рамках міжнародних інвестиційних арбітражів по стягненню коштів по його активах, які були незаконно експропрійовані у зв'язку з анексією Криму, То, власне, тільки тому, що Ощадний банк є особою приватного права, а не особою публічного права, в рамках, в тому числі, закону про декларування,
він має можливість стягувати на сьогодні і виконувати те рішення суду, яке вони виграли в рамках міжнародного арбітражу по стягненню цих збитків. Тому що якщо ця особа була би повністю підпадала під декларування і була б особою публічного права, то в рамках міжнародних арбітражів це все би було доєднано до позовів суверена проти суверена, і ми б ніколи не змогли отримати, власне, такі рішення в міжнародних судах. Тобто тут, насправді, ситуація більш складна, ніж норми антикорупційного законодавства. Якщо ми хочемо глобально, щоб державні компанії українські працювали на таких самих умовах, як і приватні компанії українські, і могли так само і позиватися в судах, і бути відповідачем, і виходити на ринки капіталу, то чим більше ми ускладнюємо їх роботи, чим більше ми їх прив'язуємо до так званого поняття публічного інтересу, а декларування – це так само є поняття публічного інтересу, тим складніше нам буде і як «Нафтогаз», який виграв 5 мільярдів доларів в арбітражі з «Газпромом», і як «Ощадбанк», який виграв в Російської Федерації свої арбітражі. І я готова поділитися з вами окремою довідкою, яку нам надавало керівництво «Ощадбанку», як прийняття цього закону може містити ризики по виконанню рішення суду проти Російської Федерації по стягненню коштів. Тобто тут набагато більш складніша ситуація, ніж просто заповнити декларацію. І все-таки, колеги, ми б знову ж таки просили вас залишити разом з позицією віце-спікера парламенту, залишити вас на позиції керівників, заступників, керівників і членів наглядових рад українців, і просила би комітет підтримати цю пропозицію. Але для інформації я готова поділитися з комітетом окремою позицією там Державного ощадного банку, який навіть в цій позиції бачить суттєві ризики, які можуть далі ускладнити стягнення з Російської Федерації тієї суми збитків, які Ощадбанк уже виграв в рамках арбітражу проти Російської Федерації по стягненню збитків по тих активах, які були експропріовані у Російської Федерації в зв'язку з незаконною анексією Криму.
Ну, ви знаєте, я не почула відповіді, чому ми не можемо тут казати члена виконавчого органу, і на моє глибоке переконання, не дивилася цю довідку, але, знаєте, коли я чую, що якийсь злочинець колись участвував в АТО, а тут щось несе ризики у виграші справ Російської Федерації, то в мене більш бажання саме проголосувати за те, що каже НАЗК, а не в чинній редакції. Бо тут, мені здається, це просто якісь там конспірологічні аргументи на користь того, що окремі особи просто не бажають заповнювати електронні декларації.
Ярослава, будь ласка.
Колеги, можливо, якби трошки в конфлікті інтересів, бо мені треба буде за 15 хвилин тікати. Я про це говорив пані голові, і я так підозрюю, що я є кворум в даному випадку. В мене таке питання. Ну, тут пані Юля постійно посилається на позицію пана Стефанчука, який, на жаль, не може ні підтвердити, ні спростувати цю позицію. Він один з ініціаторів, було б дуже цікаво його почути. А друге, насправді,
я можу вам сказати його позицію.
Давайте, Сергій, Ярослав, закінчить, потім...
Я завершу, Сергію, так? От. При тому Сергій, сказав, що нам дуже важливо врахувати як позицію антикорупційного, так і позицію інвестиційного напрямку, так? От. Ми зараз почули нову аргументацію, якої не було на робочій групі. Відповідно, приймати рішення повністю ми не могли. Чи є можливість запросити в пані Юлії в Офісу Президента ті довідки, на які вона посилається? Оскільки ми зараз не обмежені термінами, наступна хвиля декларування нас чекає вже наступного року, перенести це питання на наступне засідання комітету, щоб по цьому питанню справді мати зважену позицію. Бо аргументи і НАЗК, і, Офісу Президента, вони мають під собою підстави. Тут треба глибше подивитися, щоб ми з водою не вихлібнули дитину. Так? От, нам дуже важливо з одного боку, щоб посадові особи, які мають державні функції і від імені держави розпоряджаються ними, розпоряджаються ресурсами, декларувалися, в той же час не вбити можливість фактично подальшої скільки інвестиційної привабливості державних підприємств, скільки в нас іде процес роздержавлення і масової приватизації. Тому ну моя була б пропозиція, зважаючи на важливість питання, просто зараз зупинитися, продовжити на наступному засіданні, до наступного засідання, витребувати як в НАЗК, так і в Офісу Президента, звернутися, так, щоб надали всю аргументацію. Цієї аргументації на робочій групі я був присутній, не було.
Дякую дуже, колеги. Колеги, насправді в мене аналогічна пропозиція перенести цю дискусію на завтра. Я знаю, що двоє членів комітету мають, на жаль, вже піти з комітету, і це відповідно наш кворум. У нас все одно ламається кворум. Моя пропозиція зустрітися на засіданні комітету завтра о 12-й годині. Колеги, визначтеся, будь ласка, чи завтра 12-та година підходить, для того, щоб ми могли закінчити таблицю. Ми би все одно на сьогоднішньому засіданні комітету, в тому темпі, якому йдемо, не змогли би закінчити із таблицею. Тому, будь ласка, колеги, скажіть, будь ласка, чи зручно завтра о 12-й зібратися на ще одне засідання? Колеги?
Пані Анастасія, я також пропоную до цієї дискусії, якщо комітет підтримує пропозицію, ми також те, що ми